ማቴዎስ ምዕራፍ 10:4 በትዋንቱይ ገዛ ገሊላ ሄሮድስ ስና ኢየሱስ ሰምአ ናሐሻኽሩ ድማ
እዚ ዮሐንስ መጥምቅ እዩ ንሱ ካሙታ ተንሲሎ ስለዚህ ኻዚ ታምራት እዚ ብኡ ግበራለሁ
በሎ ሄሮድስ ብሰንኪ ሄሮዳዳ ሰበይቲ ፊልጶስ ሃው ንዮሐንስ ሒዙ ናቤት ማእሰርቲ ያእቲዎ ነበረ ዮሐንስ
በበይቲ ሓውካ ኽትእቱ ኣይግበኣካን እዩ
ይብሎ ነበረ እሞ ክቐትሎ እኳ እንተ ደለየ እቶም ሕዝቢ ንዮሐንስ ከም ነቢይ ርእይዎ ስለ ዝነበሩ ፈርሖም በዓል ልደት ሄሮድስ ምስ ኮነ ዋል ሄሮድያዳ ኣብ ማእኸሎም ሳዕሲኣ ንሄሮድስ ኣሐጐሰቶ ሽዑ ዝደለየቶ ኽህባ መሓለላ ንሳ ኸምቲ ንዋ ቐዲማ ዝመኸረታ
ርእሲ ዮሐንስ መጥምቕ ኣብ ጻሕሊ ጌርካ ሃበኒ
በለቱ እቲ ንጉሥ ጐሃየ እንተኾነ ምእንቲ ማሕላኡን ምእንቲ እቶም ምስኡ ዝተቐመጡን ክህብዋ ኣዘዘ ሰብሊኹ ድማ ርእሲ ዮሐንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሰየፈ ነታ ርእሱ ብጻሕሊ ኣምፂኦም ነታ ጓል ሃብዋ ንሳ ድማ ወሲዳ ንንዋ ሃበታ ደቂ መዛሙርት ዮሐንስ ድማ መጺኦም ነቲ ሬሳኡ ኣልዒሎም ቀበርዎ ከይዶም ውን ንኢየሱስ ነገርዎ ኢየሱስ ነዚ ምስ ሰምዐ ካብኡ ብጃልባ ኣግሊሱ ንበይኑ ናብ ጽምዊ ቦታ ኸደ እቶም ሕዝቢ ሰሚዖም ከካብ ዓዶም ተኣኪቦም ብእግሪ ተኸተልዎ ኢየሱስ ካብኡ ወፂኡ ብዙሕ ሕዝቢ ረአየ እሞ ራርሀሎ ሕሙማቶም ድማ ኣሕወየ ምስ መሰየ ደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ቐሪቦም
እዚ ቦታ እዚ በረኻ እዩ ሰዓት እውን ሓሊፍ እዩ ስለዚ እዞም ሕዝቢ ናብ ዓድታት ኸይዶም ንባዕሎም ምግቢ ኽዕድጉ ኣሰናብቶም
በልዎ ኢየሱስ ግና
ብጥሙዮም ክኸዶ ይግባአን እዩ ዝብል ናዕዳኣ ንስኻትኩም ሃብዎ
በሎም ንሳቶም ድማ
ኣብዚ እንተቲ ሓሙሽተ እንጀራን ክልተ ዓሳን ካልእ የብልናን
በልዎ ንሱ ግና
ናባዮም ጽእወን
በለ ነቶም ሰብ እውን ኣብ ሳዕሪ ኽእመጡ ኣዘዞም ነተን ሓሙሽተ እንጀራን ክልተ ዓሳን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪሩ እናጠመተ ኣመስኪኑ ባረኸ ቈሪሱ እውን ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ነቶም ሕዝቢ ኣቕረቡሎም ኵሎም በሊዖም ጸገቡ እቲ ዝተረፈ ቁርስራስ ድማ 12 መሶብ ሙሉእ ኣልዓሉ እቶም ዝበልዑ እውን ብዘየንስትን ቈልዑን 5,000 ዝኾኑ ነበሩ ሽዑ ኢየሱስ ነቶም ሕዝቢ ኽሳዕ ዘሰናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ እትዮም ናብ ማዕዶ ክቕድምዎ ኣዘዞም ነቶም ሕዝቢ ኣሰናቢቱ ኸዓ ኽጽሊ በይኑ ናብ እምባ ደየበ ምድሪ ምስ መሰየ ድማ በይኑ ኣብኡ ነበረ እታ ጃልባ 5 ኪሎ ሜትር ኣቢላ ካብ ምድሪ ርሒቓ ነበረት ንፋስ ብቕድሚኣ ስለ ዝነበረ ኸዓ ብማዕበል ትናወፅ ነበረት ኢየሱስ ከባቢ 9 ሰዓት ናይ ለይቲ ብልዕሊ ባሕሪ እናኸደ ናብኣቶም መጸ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ብልዕሊ ባሕሪ እንትኸይድ ምስ ረአይዎ
ምትሃት እዩ
ኢሎም ተሸበሩ ካብ ፍርሓት ዝተልዓለ እውን ኣእወ እዩ ኢየሱስ ግና ሽዑ ንሽዑ
ኣይዞኹም ወይ ትፍርሑ ኣነ እየ
በሎም ጴጥሮስ መሊሱ
ጐይታይ ንስኻ እንተ ኾንኻስ ብልዕሊ ባሕሪ ናባኻ ኽመጽእ ኣዝዘኒ
በሎ ንሱ ድማ
ንዓ
በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ካብ ጃልባ ወሪዱ ብልዕሊ ባሕሪ ናብ ኢየሱስ ከደ ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረአየ ግና ፈርሐ ኽጠልቕ ምስ ጀመረ ድማ
ጐይታይ ኣድሕነኒ
ኢሉ ኣእወየ ኢየሱስ ድማ ሽዑ ኢሉ ዘርጊሑ ሓዘ እሞ
ኣታ እምነት ዝጐደለካ ስለምንታይ ከ ተጠራጠርካ
በሎ ናብ ጃልባ ምስ ደየቡ ግና እቲ ንፋስ ሓደ እቶም ኣብ ጃልባ ዝነበሩ ኸዓ
ንስኻ ብሓቂ ወዲ እግዚኣብሔር ኢኻ
እናበሉ ሰገዱሉ ባሕሪ ተሳጊሮም ድማ ናብ ምድሪ ጌንሳሬጥ በጽሑ እቶም ሰብ ምሰለለልይዎ ኣብ ከባቢኦም ናብ ዘለዋ ዂለን ዓድታት ልኢኾም ንዂሎም ሕሙማት ኣምጽኡ ዘፈር ክዳኑ ኽነኽኡ ጥራሕ ለመንዎ ዝነኽእዎ ዂሎም ድማ ሓወዩ።